бәрін айға. Жыл деген жылғадағы су сұяқты сыр бойынан оралдым тағы жайлап. Ақ әлемін сіздерге жолдап қалды ақ мешітті жайлаған ауыл аймақ. Шабытыма шақпақ болды. Одан берді жолында да домбыраның жүрген жолы тайғана қатқақ болды. Қашағанның қолынан жұлып алып Есқали екі бөліп шақпақ болды. Сүйінбайдың бауырына еріп барып қатақатағанның аузына қақпақ болды. Дәуірлердің белінен мына бүгін бостандыққа домбыра маттап келді. Ағайым бір қол соғып қойсаңыздар домбыра менің алдын әппақ. Көбіміздің атымыз апарып қой. Ақшана қоңыр мұңлы қолымдағы қос шептен тарайтын аталық қой. Халайық өздеріңе ұсыныс бар қолдасаңдар қол жайып батағып қой. Тарихтан көрдіңіздер бұл домбыра шындықты айтатыны апанып қой. Айтыстан соң сондықтан музейге емес парламенттің алдына апарып қой. Орнының бұғырама ол жекен ортаға кеп қас қияды. кетпесе екен сенімен шыққаныма мәз болғаннан. Жерленің ішіне есімімді, айналайын атымды жазған болдан айды.
Жинады жүрсін маған жүр шерегін. көшеде ағылшынша сайрай келді, мен сінбей дала тілді ананы білген. Ұмытып қалама деп өз дәстүрін, секемші көңілдерге алаң кірген. Тіл қатқан масаң бет боп абай болып, көшеден қап келді сөйлет бабаң күннен. Әйтеуір нұрлы жолға бастап жүрген, елдеміз дәттен қуат қаламды.
Come on, Gakara. болған бәкіл. Маған тапқан теңеуің сол болды ма, тостаған дайбасыңа толған дақыл. Сенде менде Мейірбек, Жандарбекте, шапшағым біз Балғынбекте құрбан батыр. Теміртау арқалық пен жаңа тас бар, қашқан бағы қайтадан орнап жатыр. Үлкен-үлкен рахмет үкіметке, үзілген үміттерді жалғап жатыр. Шағын қалаларды да қолдап жатыр, шағын балаларды да қолдап жатыр. Қалсың дегеніңе қарал сөз емес қой қалмақ шапқан. Өйткені сырт жағында дұшпандар көп, халқыңа қарап отқан қар мақсаттан. Қазаққа қаңбақ шалдың саясаты керек қазір талайды зар қақсатқан. Ақш ресей Қытай кеп қысқан кезде ақыл менен үштеуді алдап соққан.
Thank you. қызы деген жылқылы бай. Білесің менің бабам Құнанбайды, көтерген төбесіне жұрты мұдай. Құнанбай Меккеге салған езде, мырқыда боғыз сыпты сыйғылы бай. Екеуі екеуіміздей құрдас екен, әзірмен шақыратын күлгін ұдай. Бірақта сұлуы болды менің атам, қыранбай қонақтаған шынты құрғай. Оны көріп қаттап ал мұрқығайдың, шанданып шыға деген шырқырдай. Суреттік сенден мені көп мақтадың, толдырып алған жандай құртынамай. Әй, бірақ бір сөзіңе сенген жоқтың, белгілді маған сенің құлқының ай. Ішіңнен бәле ойлап тұрмеген,
алтын жаңғы айтқанда сол бала биіктікке сай болады. Ау, қарияның маңдайындай әзілдамам. Бұл деген көрінгенмен қазірдамам. Жыл соңында ақыр заман болады деп интернетте шулардың қазірғанам. Бүгінгі бұл кеменнен астайындар. Әрине үкімдеде тіл адамның қабыры алдынала қазылмаған. Өсеккенес имани елімі бар, ел басына сенбеге қажылы адам. Ол үзінің жолдауын оқып шықсам, түнедіғын қауым жоқ әзірмаған. 2030 жылға дейін ешқандай ақырсанған жазылмағанына
әсемді ағын деше ағайындар қолым жеткен бейіттен түсірмейді.